Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что 8.35 и 18.30 каждый будний день вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц или отыскать нас в FM-диапазоне на отметке 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в сети интернет, на нашем сайте «Крым Реалии» и в YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по телефону 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, в Киеве вчера прошла пресс-конференция, участники которой анонсировали ее как пресс-конференцию о мародерстве российских военных в Крыму и рассказали о множестве, да, тех нарушений, преступлений, которые происходят на оккупированном полуострове. Я приветствую в нашем эфире Максима Тимочко, юриста Украинского Хельсинского союза по правам человека. Доброе утро. Начнем нашу беседу сразу. Коротко, да, что сейчас происходит в Крыму, о чем вы рассказали вот под таким броским, на самом деле, заголовком и довольно-таки страшным мародерством.
Так, я зрозумів, про що ви кажете. Взагалі ця ситуація відбувається вже 3 роки в Криму, але військові через те, що був проведений неналежний, скажімо так, моніторинг органами державної влади, про це не говорили, не заявляли публічно, воно відбувалося, воно про це знали, але це, ну, залишалося в такому обмеженому колі тих військових, які вийшли на материкову частину України після того, як відбулася окупація. І той випадок, який стався наприкінці червня 2017 року, і став лейтмотивом, чому ми вирішили, що треба робити це публічно, і заявили військовим, що не потрібно мовчати, а потрібно навпаки заявляти про ці факти, щоб окупаційна влада знала, що цим питанням займається і що цих людей не залишать в біді. Тож 22 червня о 12 годині ранку в місті Сімферополь в одному із таких багатоквартирних будинків відбулося дійсно такі діяння, які я не можу назвати по-іншому як мародерство. Це просто зухвалий злочин проти цивільного населення. До квартиру українського військового, де проживала на той час на законних підставах його родичка, яка доглядала за цим майном, тому що він проходить службу вже на іншій території України, і він, звичайно, не може в'їхати в окупований Крим. Скориставшись тим, що вона разом з своїми дітьми поїхала, відлучилася з цієї квартири, вони просто вдерлися туди, виламали двері, змінили замки, і вийшло так, що через 2 дні в цій квартирі проживав вже ФСБшник Російської Федерації, якому все дуже подобалося в квартирі з ремонтом. Все майно, яке там знаходилося цієї громадянки і членів родини українського військового, були завантажені на військовий КАМАЗ і в подальшому, ну, передані знайомим, ну, тим, хто міг би передати власникам це майно. Причому жодних документів або рішень цих так званих окупаційних судів взагалі нічого не було пред'явлено ні власнику, ні користувачу цього майна. І в подальшому ніяких документів також не давалося. А людина, яка там зараз проживає, вона відмовляється відрекомендуватися, вона не надає жодних документів, які підтверджують її право власності або хоча б право користування, і все, він не повертає це майно і вселитися туди нереально. Звичайно, українські військові, і в тому числі цей потерпілий, не може приїхати туди, тому що є обґрунтовані підстави вважати, що він буде затриманий.
Скільки таких історій вам звісно пройшло в Криму і де?
Я думаю, що їх багато і набагато більше, але нам відомо близько 10 фактів, які відбували як в місті Сімферополь, в цьому ж багатоквартирному будинку відбулося 3 факти. В місті Севастополь і в місті Феодосія.
Тобто і це... во всіх цих случаях задіяні сотрудники ФСБ, да? Вони там потім живуть в тому жилі.
Точно можу сказати за місто Сімферополь, а в інших випадках це були російські військові, як приналежність до якого підрозділу, я не можу точно сказати. Можливо, колись ми про це дізнаємося. Але в місті Севастополь так було, був вселений російський військовий. Тобто це відбувається в містах, де були дислоковані українські військові частини, де відповідно надавалися військовим і членам їх родин службові квартири або передавалися власність такі квартири.
Ну от правовий аспект цієї теми, помимо Женевської конвенції, існує ще множество нормативних актів, які призвані обезопасити громадянське населення від мародерства во время воєнних дій. А напоминаю, що окупація, пусть даже і временно, це теж воєнна акт. Юрист Украинского регионального центра прав человека Виталий Набухотный вот вчера на пресс-конференции, которая и дала старт нашему сегодняшнему обсуждению, он рассказал о том, что крымчанам можно защитить себя 4-й Гаагской конвенцией. Это документ о законах и обычаях ведения сухопутной войны. Она запрещает любую конфискацию имущества гражданского населения, кроме необходимой в военных целях, например, если изымается воинская часть. Однако, говорит Виталий Набухотный, российские военные не соблюдают и эту конвенцию, отбирая у обычных крымчан их личные земельные участки. Давайте послушаем фрагмент.
Точка зрения.
Четверта Гаазька конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та також окреме положення до неї, яка точно так само забороняє будь-які дії, які направлені на незаконну конфіскацію майна як окремих держав, так і цивільного населення. Міжнародне гуманітарне право, воно забороняє будь-яку конфіскацію, будь-яку експропріацію чи будь-яке знищення майна, знову ж таки, за загальним правилом, якщо воно вчиняється без воєнної необхідності. Важко сказати, де можна теоретично знайти воєнну необхідність у діях Російської Федерації, починаючи з 2014 року, особливо вважаючи контекст з Кримом. Звичайно, не можна говорити про воєнну необхідність, коли це стосується пограбування приміщень, де проживають родичі воєнних Збройних сил України. Не можна так само говорити про будь-яку воєнну необхідність, яка стосується відчуження земельних ділянок у місті Севастополі, де вже більше понад тисячі позовів від так званої прокуратури міста Севастополя, яка там зараз діє як окупаційний орган, яка подає більше тисячі позовів до представників населення міста Севастополя про відчуження їхніх земельних ділянок, якби на основі того, що у свій час, там у якомусь 2008 році, вони були отримані від Севастопольської, наприклад, адміністрації, а не від Севастопольської міської ради. Тобто вони, по суті, тлумачать, що було колись, відповідно до законодавства України, і воно не відповідає законодавству Російської Федерації.
Точка зрения.
Ну и возвращаясь к аналогичным случаям, а не попадает ли под категорию мародерства, да, то, что происходило в 2014 году, когда украинских военных выселяли из общежитий, приходили российские военнослужащие с оружием и заставляли уезжать?
Ну, вже тоді, так, ви правильно говорите, вже тоді можна було говорити про порушення норм міжнародного гуманітарного права, тому що факт окупації вже на той момент здійснився. І коли вже російські військові, які незаконним чином проникли на суверенну територію України, вони вже здійснювали порушення як Женевської конвенції, так і інших норм міжнародного гуманітарного права, як правильно сказав мій колега, в тому числі і Гаазької конвенції 1907 року. Тобто все, що відбувалося, такого роду експропріація, це можна просто назвати репресалії, так? Не просто мародерством, це були звичайні репресалії за певною ознакою приналежності до Збройних сил іншої держави або приналежності до поглядів проукраїнських і тому подібне. Звичайно, що можна говорити вже з того моменту про вчинення ними таких злочинів, таких правопорушень.
Возможно, кто-то из наших радиослушателей пострадал от подобных действий. Ну, во-первых, я для вас напомню номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, а если вы находитесь на территории материковой части страны, 044 490 29 05. Анонимность мы в случае необходимости вам обеспечим. Также напоминаю, что вы можете смотреть наши трансляции на нашем сайте в YouTube и на нашей странице в Facebook. К нашему эфиру присоединяется Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, доброе утро. Насколько, по вашему мнению, распространена такая ситуация? Мы говорили уже о том, что есть ряд случаев, да, вот которые попадают под категорию мародерства, но в то же время мы можем знать далеко не обо всем.
Доброе утро. Таких случаев, начиная с ноября-декабря 2014 года, достаточно много. Это именно тех случаев, о которых лично знаю я. И этот процесс продолжается. Как известно, 22 июня еще одну квартиру, которая по украинскому законодательству является частной собственностью, потому что в 2014 году СССР, выбывший на материковую часть Украины, был установленный законом порядок, расслужил эту квартиру, приватизировал, внес в государственный реестр Украины. Так вот, 22 июня эту квартиру оккупационные власти Крыма захватили, вселили в эту квартиру представителя Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Именно он со своей семьей в этой квартире проживает. К сожалению, динамика остается достаточно негативной. Российские оккупационные войска продолжают применять недозволенные методы при отбирании имущества украинских военнослужащих, которые, оставшись верны долгу военной присяги, убыли для дальнейшего прохождения службы на материковую часть Украины. Что касаемо цифровых значений, то, по моей информации, порядка 100 объектов, 100 квартир украинских военных, которые в свое время вышли на материковую часть Украины, в настоящее время находятся в зоне риска.
Напоминаю, что с нами на связи Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Говорим мы о мародерстве российских военных в Крыму, о случаях, когда российские военные отнимают жилье, которое, в котором имеют право жители, которое принадлежит военнослужащим Украины. Владислав, а сейчас насколько сложно, да, влиять на эти процессы? Мы говорим о том, что необходимо как-то фиксировать, да, информацию. Вот насколько сложно сейчас на территории Крыма эту информацию как-то фиксировать для того, чтобы потом использовать ее в разбирательствах различных?
Самая большая проблема связана с тем, что представители оккупационных властей не признают легитимность тех документов, которые выданы государством Украины. Начиная с 18 марта 2014 года, они даже не принимают к рассмотрению документы, в том числе приватизационные документы. Что касаемо вообще отношение к этой проблематике со стороны тех персоналей, которые находятся в Крыму, то я могу сказать, что далеко не все представители адвокатского корпуса, которые действуют в Крыму, готовы браться за такого рода расследование и проведение определенных процессуальных мероприятий, потому что это связано с определенным риском. Никто не хочет связываться с российскими силовиками, тем более с представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Поэтому процесс достаточно сложный, и в этом контексте я считаю, что должна быть более весомая роль государства Украины в этих процессах. Необходимо подавать соответствующие иски, в том числе международные организации, для того, чтобы иметь влияние на фактически противоправные действия со стороны оккупационных властей в Крыму.
Владислав, ну вот как вы думаете, неужели действительно есть такое благословение, да, таких действий российских военнослужащих на фактически мародерство, учитывая, что Россия тратит очень большие деньги на строительство жилья для российских военнослужащих на территории временно оккупированного Крыма? Неужели не хватает? Неужели приходится мародерить?
Я могу говорить только о своих ощущениях, потому что официальной информации, безусловно, у меня нет, но мне кажется, скорее всего, вопрос стоит о местных инициативах, о противоправных действиях конкретных должностных лиц, которые пользуются определенной неразберихой и отсутствием соответствующего контроля со стороны фискальных органов Российской Федерации, позволяет себе такого рода действия. Потому как в 2014 году ряд обращений жителей упомянутых квартир в Следственный комитет Российской Федерации на определенном этапе приостановил процесс отжима, в кавычках, квартир, имущество украинских военнослужащих, которые вышли на материковую часть Украины. Поэтому мне больше кажется, что тут вопрос в инициативах и противоправных действиях конкретных должностных лиц на крымском уровне.
Еще стоит, наверное, напомнить, что во время вот одного из таких актов мародерства, да, когда российские солдаты требовали освободить от украинских военнослужащих жилье, в 2014 году погиб один из украинских военнослужащих. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Мы продолжаем разговор с Максимом Тимочко, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека. Мы немного затронули уже тему того, как необходимо фиксировать, да, то, что происходит, фиксировать доказательства, если у вас что-то, что можно к этому добавить, куда обращаться с этой информацией, как не потерять этот кейс и все-таки потом восстановить свои права, и в какой перспективе это возможно сделать?
Ну, перш за все, треба почати з того, щоб закликати самих військових і жителів окупованої території не боятися заявляти про це. Це насправді є найбільша проблема, тому що правозахисники можуть не одразу відреагувати і не відразу провести якийсь якісний моніторинг, зріз інформації, так, того, що відбувається насправді. Перш за все, ініціатива повинна йти від людей. Звичайно, що Українська Гельсінська спілка і мої колеги з регіонального центру прав людини, які працюють в Києві, і у нас є відповідні підрозділи в Херсонській області, в інших областях, ніколи не відмовлять цим людям у допомозі, у реагуванні на ці факти, у складанні заяв, скарг і в тому числі підтриманні їхньої позиції в Європейському суді з прав людини. Однак хочеться говорити про те, щоб і держава в особі правоохоронних органів також здійснювала моніторинг, фіксування таких питань і приймала заяви і скарги від людей. І закликала їх до того, щоб вони зверталися до них. Я думаю, що люди не звертаються до правоохоронних органів через поки що низьку довіру до ефективності їхньої роботи, але якщо ініціатива почне все ж таки від держави надходити і вирішувати ці проблеми, то люди до них знову почнуть звертатися. Це одна сторона питання, інша сторона питання, а що робити для тих, хто, в кого вже втрачене житло? Потрібно рухатись далі. І український уряд не повинен сказати, ну, в цьому винна тільки Російська Федерація, ми будемо з агресором судитися в міжнародних інстанціях. Це безумовно правильна позиція.
А як тут можна захистити права своїх громадян?
В даному випадку можна їх захищати як на міжнародному рівні шляхом підтримання своєї активної позиції в міжурядових інстанціях, таких як ООН, ПАРЄ і тому подібне. Можна звертатися до Європейського суду з прав людини, як ви знаєте, є вже міжурядові судові заяви, судові позови проти Російської Федерації, є і суд ООН, де розглядається питання міждержавних спорів. Тобто Україна має такі важелі, і вже вона звернулася з претензією до Російської Федерації. Однак цього недостатньо, тому що потрібно вживати ще внутрішніх заходів, які б забезпечили реституцію житла, тобто або хоча б компенсацію за те, що було втрачено на окупованій території. Тому що міжурядові спори є досить тривалими, і це може пройти 5-10 років, а люди вже втратили своє житло, і вони вже хочуть отримати хоч якісь альтернативи, і вони вже роблять шалені витрати на те, щоб орендувати це приміщення і щоб там отримати свою родину. Міжнародні принципи ООН по внутрішньо переміщеним особам, тобто тим особам, які перемістилися з окупованої території, зобов'язують Україну вживати таких заходів. І навіть наше національне законодавство декларує створити такі умови.
А що ж на практиці у нас зараз?
На практиці у нас українські військові, Владислав Дмитрович вчора заявляв це на прес-конференції, отримало дуже мало, тобто там одиниці отримали квартири, ще менше, ну, невелика кількість отримала службові квартири, а їх, на хвилиночку, самих тільки з Криму 3500 чоловік, які потребують якби такого житла, які проживали в Криму. І можна собі уявити, які це, ну, досить невеликі, так, цифри. Якщо забезпечено житлом було за 3 роки, наприклад, 50, і навіть якщо 100 чоловік, то це мізерна кількість по зрівнянню з тим, скільки їх вийшло.
Напоминаю, что у нас в гостях Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Обсуждаем мы мародерство российских военных в Крыму, когда у военнослужащих украинских, бывших военнослужащих в запасе, отнимают жилье. Напомню, что вы можете также присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 29 05.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напоминаю, что у нас в гостях Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Вот в этой студии мы неоднократно обсуждали различные кейсы, да, которые потом направляются в международные инстанции. Я говорю сейчас непосредственно, да, о том, что происходит в Крыму. Вы по этому дали отдельную пресс-конференцию. Насколько важна вообще эта история для фиксирования военных преступлений, которые совершает Россия, в том числе на территории окупированого Крыма?
Так, я зрозумів питання. От ви тільки що говорили, як держава може реагувати. Я, чесно кажучи, чомусь я одразу вам не сказав, що, звичайно, так як це є грубе порушення норм Женевської конвенції, і такого роду експропріація майна переслідується Римським статутом Міжнародного кримінального суду, стаття 8. Згідно статті 8, це є військовий злочин. Воєнний злочин. І такий воєнний злочин переслідується Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Наразі відомо, що Генеральна прокуратура України активно займається підготовкою таких матеріалів для того, щоб повідомляти прокурора Міжнародного кримінального суду, для того, щоб він в подальшому розпочав розслідування своє. Але для того, щоб він розпочав розслідування, ми повинні переконати, що на окупованих територіях України дійсно відбуваються воєнні злочини. А для цього, звичайно, потрібно збирати фактаж, потрібно збирати не лише інформацію, яка надходить з публічних джерел, не лише ту інформацію, яку збирають правозахисники, а допитувати конкретних потерпілих по цим фактам. І, звичайно, що у наших правоохоронців великий об'єм роботи, і ми готові їм допомагати в цьому. Тобто ми їх і повідомляємо, і готові надавати таку можливість, і допомагати їм в цьому.
Своєвременно ли зараз ведеться ця робота? І є ли у таких діл срок давності?
Абсолютно ніякого строку давності в даному випадку ми не можемо говорити. Це грубі порушення проти цивільного населення, які тут можуть бути строки давності. Але, звичайно, що з плином часу втрачається цінність певних доказів. І, звичайно, що чим далі ми будемо затягувати, тим менше у нас шансів зібрати хороші первинні докази, допитати свідків на те, що вони бачили, чули і що вони спостерігали. Потрібно рухатися як можна швидше. А з приводу того, наскільки є ефективною роботою, я думаю, це більше питання відповідно до правоохоронців. Їм треба скерувати це питання, наскільки вони оцінюють свою роботу правильно, ефективно, і чи встигають вони виконувати ті доручення, які дається їм керівництвом.
Ну, у нас, как мы видим, не только правоохранители занимаются этой проблемой, также правозащитники. Насколько вообще тесен контакт, и по вашим ощущениям, удастся ли вытащить все эти кейсы действительно в международные суды и по ним добиться каких-то решений?
Скажімо так, я переконаний, що якщо правоохоронні органи України займуть пасивну ситуацію в цьому питанні, то, звичайно, що ми будемо за рахунок своїх сил. Але, чесно кажучи, прокуратура Автономної Республіки Крим досить активно займається збором такої інформації, і я, чесно кажучи, наразі я вірю в те, що вони роблять, і вони неодноразово заявляли, що вони будуть повідомляти Офіс прокурора, і хочеться вірити, що робота буде ефективною. Ми дійсно співпрацюємо, і якщо можливо, можна навіть краще це робити.
Напоминаю, что у нас в гостях был Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Обсуждали мы озвученные вчера факты мародерства российских военных в Крыму, когда у украинских военнослужащих отнимается жилье в нарушение Женевской конвенции и других документов международного законодательства. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Мы выходим в эфир каждый будний день в 8.35 и 18.30. 12.30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на отметке 100.7. Ведем мы вещание затем до 10 утра в интернете, на нашем сайте и на нашей странице Facebook и в сервисе YouTube. Мы ждем ваших предложений и тем для эфиров по этим телефонам, которые мы неоднократно озвучиваем в нашем эфире. Также присылайте нам в Twitter и в Facebook. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.